Kad novembrī aizdegās pirms vairāk nekā 100 gadiem celto ēku komplekss Pārdaugavā, presē tas ātri iemantoja nosaukumu, tādu neglaimojošu apzīmējumu Kalnciem ielas grausts. Bet kas šīs ēkas, no jau diemžēl jāsaka, bija un kas mums būtu jāzina par to vēsturi?
Nu, šīs konkrētās divas ēkas Pārdaugavā, tagadējās viņa adreses ir Kalnciem ielā 2B un Raņķa Dambija 14. Tas ir divu lielu īres namu ansambles, kas abas ir veidotas, tā sauktā statiniskā jūgenstila izteiksmē, kas Rīgas jūgenstilam kopumā ir pat raksturīgākā. Nu, vismaz trešdaļa, ja pat ne vairāk, no visām Rīgas jūgenstila ēkām ir veidots šādā formālā izteiksmē. Nu, tas ir uzsvērti vertikāliem elementiem fasāžu arhitektoniskajā izveidojumā.
Kas ir šo ēku arhitekti un kāds ir tas konteksts, kurā šīs ēkas top 20. Gadsimta sākumā?
Tagadējā ēka Raņķa Dambija 14, kur ilglaik padom, laik atradās bērnu poliklīnika.
Un tā, kura neizdega?
Jā, kas neizdega, kura vēl ir, jā. Viņai arī turpat pārsegumi sabrukuši, viņa diemžēl ir arī ārkārtīgi bēdīgā stāvoklī, nolaista vienkārši, nolaista, nevīžīgi nolaista līdz šādam stāvoklim, ir ievērojamā latviešu arhitekta Jāņa Augšiņa. Darbs caur 1909. Gadā. Starp citu, pirmā grāmata par Rīgas jūgenstilu, kas tika publicēta 1980. Gadā, titullapā ir šīs ēkas fotogrāfija ielikt, kā fons, kā teiksim, zīmols, kas raksturo Rīgas jūgenstilu vizuālo izteiksmu kopumā. Tieši šī te Raņķa Dambija 14. Ēka. Nu, un blakus viņai ir divas gadus vēlāk celt pēc arhitekta Edgara Frīzendorfa projekta, kurš ir ļoti pazīstams Rīgas 20. Gadsimta sākuma arhitekts, laika sadarbojās ar arhitektu Vilhelmu Bokslāvu, nu, kuru vārds laikam papildus komentārs vispār neprasa, un pēc tam savā pastāvīgā arhitekta praksē. Galvenokārt darbojās tieši šādā ļoti racionālā, bet šī statiniskā jūgenstila izteiksmē ar uzsvērti vertikāliem dalījumiem fasāžu arhitektoniskā kompozīcijā, logailes kārtojot tā, ka ailstarps starpstāv pārsaguma līmenī ir aizpildīts ar kādiem ciļņiem, ļoti bieži pat netur kaut kādiem ornamentāliem, geometriskas formas, kas piešķir viņiem šādu statinisku vertikālu izteiksmu šīm ēkām. Un Pārdaugavā šis divu ēka ansambles ir unikāls, jo citi tādu Pārdaugavā nav. Centrā ir vairākas vietas, piemēram, Ģertrūdes ielā starp Tērbats un Krišāna Barona iela, kur trīs ēkas virknējās, viss veidot šādā izteiksmē. Antonijas ielas posms starp Emīla Melngaiļa un Dzirnava iela ir šādā, tur vesels ansambles ir šādām ēkām. Vai Brīvības iela starp Ģertrūdes un Stabiela ir, nu tāds varētu teikt, pasaulē unikāls šādā ēka kopojums. Bet Pārdaugu arī tā Egrāda Frīzendorfa ēka ir ievērojama pēc saviem fiziskajiem izmēriem un veido ļoti iespaidīgu šādā ēka ansambli.
Un par šo Frīzendorfa ēku mums, diemžēl, šobrīd jau ir jāsaka bija, jo tā ir tā, kas izdeg ugunsgrēkā un nu pat jau ir nojaukta līdz pirmā stāva līmenim, lai neapdraudētu drošību. Kāds bija jūsu iekšējās pārdomas, tad, kad jūs pērnā gada novembrī uzzinājāt, ka šī ēka dega?
Nu, tas bija redzams plašsaziņas līdzekļos. Pirmkārt, viņa dega ļoti neraksturīgi. Ugunsgrēks parasti izceļās kaut kur un tad izplatās. Šeit tā ēka pēkšņi dega visā platībā un visā augstumā. Tas visiem rada aizdomas, ka šis ugunsgrēks nebija kaut kāda nejaušība, nolaidība, bet tas bija jau apzināti kaut kādā veidā radīts. Protams, ka sajūta traģiski vienmēr, ka mēs redzam, ka augstākā līmeņa mākslas darbi, arhitektūra ir vizuālā māksla, kas ir visspēcīgākā no visām mākslām, jo cilvēks var neiet uz muzeju, neaiziet uz teātru vai kino vai koncertu, nelasīt arī grāmatas, bet bez arhitektūras viņš nevar iztikt, jo viņš fiziski atrodās šajā arhitektūrā, šajā mākslā. Un tā rada viņam vienmēr kaut kādu psihoemocionālu fonu, noskaņojumu, iespaido noteikti cilvēku garstāvokli, vai viņš to grib vai negrib, vai viņš to apzināt, uztver vai neapzināt. Zemapziņa arhitektūra iedarbojas uz ikvienu un jebkurā vietā un jebkurā brīdī.
Tā pašā laikā šīs konkrētās abas sēkas, es pieņemu, ka daudz cilvēku, kuri tur ikdienā staigāja garām jau pēdējos vairākus gadu desmitus, teiktu, ka uz viņiem emocionāli iedarbojās nomācoši, tādēļ, ka tās jau ilgstoši bija pamestas, diezgan mērtiecīgi šķita nolaistas, un tādēļ arī daļā sabiedrības ir dzirdams tāds uzskats, ka nu, bet kam mums Rīgā ir vajadzīgs šāds milzīgs grausts, kas gada desmitiem mums bojā pilsētas seju, varbūt, ka mēs varam bez tā iztikt un pilsētā taču ir jāmainās un jāiet uz priekšu, kāpēc mums ir vajadzīga tādāk.
Viņi nebojā pilsētas seju, viņi bojā pilsētas apsaimniekotāju tēlu. Tā arhitektūra objektīvi eksistē, kaut arī viņi ir nolaisti bezjēdzīgi, jebkuru ēku var jebkurā brīdī atjaunot. Un šīs ir tāda līmeņa ēkas, kurā atjaunošana jāveic ar restaurācijas paņēmieniem. Un tas nozīmē saglabājot visus vērtīgos arhitektūras elementus. Un fasādē šīm ēkām, nu, visā kopumā šīs fasādes tiešām tādas arī bija. Protams, ka iekštāpās varbūt ne viss bija tāds, kas būtu nepieciešams saglabāt. Un mums ir ļoti daudz Rīgā tādu piemēru, kur no ārpuses šī ēka nav izmainījusies it nemaz. Viņa ir perfekti restaurēta, bet iekšā mēs ieejam pavisai citā, jau mūsdienu, daudz augstākas telpiskās kvalitātes pasaulē. Tāds ir vairākas viesnīcas. Piemēram, pirmai pilsētas slimnīcai pretī ir viesnīca. Nu, izcils mūsdienu veidojums. Un šie kādreizie pagalmi, kas pārsekti ir ar caurspīdīgiem jumtiem, izveidots mūsdienīgas lieltelpas. Viss tas ir loģiski dzīves attīstības gaita. Un process, kuram ir objektīvi arī jānotiek. Neviena ēka nekad nevar tikt sastindzināt uz mūžīgiem laikiem nemainīgi. Dažkārt varbūt tādi dogmātiskie pieminekļi aizsargātāji par to sapņo, ka nu, nedrīkst nekas nekur mainīties. Visam ir jābūt tā sauktā oriģinālajā veidolā. Bet nu, kurš brīdis vēsturē tas oriģinālais? Bet nu, te mēs varam definēt objektīvu vērtību, šo māksliniecisko vērtību, un tā bija tā vērtība, kur bija jāsaglabā.
Jūs piedalījāties arī Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas sēdē pagājušā gada 19. decembrī, kad pēc ugunsgrēka tika lemts par to, ko ar šīm ēkām iesāka tālāk, lai gan, protams, tās ir privāti īpašums, nevis Rīgas domas īpašums, tas ir jāpatur prātā un pieder Igaunijā reģistrētā nekustamo īpašumu kompānijai, bet Rīgas doma bija tā, kurai bija jālemj par to, ko steidzami darīt ar šīm ēkām, ņemot vairāk, tās ir bīstamā stāvoklī pēc ugunsgrēka. Kāds jums palika iespējas, kāda ir tā Rīgas pilsētas vadības izpratne par šo jugendstila mantojumu?
Šajā sanāksmē lielākā daļa laika tika veltīta tam, lai visiem klātesošiem, pieaicinātiem speciālistiem, dažādu jomu un saistīto nozaru pārstāvjiem iestāstītu, kad pēc iespējas ātri šīs ēkas ir jānojauc, ka tie ir grausti, ka tas traucē, jo ir, protams, transporta problēmas, viņas ir bīstamas. Objektīvi tā arī bija, kad ugunsgrēkā viss cietušās detaļas ir sagāzušās pirmajos stāvos, viņas ir ārkārtīgi mitras, rāda spēcīgi sānspiedi, no viņas var tiešām tos fasādes apgāst. Viņas ir jāiztīra, nu savukārt tas sienas visa augstumā nav pietiekams stabils un fiziski nevar iet iekšā. Nu, ir dažādi paņēmieni, ko darīt. Inženieri arī parādīja, kādi ir būvtehniskie risinājumi, lai šīs ārējās fasādes nostiprinātu, ir jāizveido metāla rāmi, un visi iespējamie risinājumi, izņemot nojaukšanu, tika pasniegti kā pats ātrākais 4 mēneši. Nu, tas izklausījās viss tā diezgan tendenciozi.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar arhitektūras profesoru un jugendstila pētnieku Jāni Krasteņu. Sakiet, ja mēs attālināmies no šī konkrētā Kalnciem ielas māju stāsta, par kuriem jugendstila namiem Rīgā jums vēl sāpa sirds un ir bažas, ka tie varētu aiziet pa līdzīgu ceļu?
Nu, viens ir jau gadu desmitiem ievilcies jautājums Marijas un Elizabetes ielas stūrī.
Dēvēts arī par Rīgas slavenāko graustu.
Jā, jo nepārtraukt lietot tieši šo terminu graustu, un grausts ir jānojauc. Un konkrētā ēka ir 1904. Gadā celta pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta un viena no sevišķi izciliem jugendstila pieminekļiem. Šajā gadījumā jālieto vārds pieminekļi, lai gan arī viņi šo te apstākļu dēļ laikam nav iekļaut tieši konkrēti atsevišķo pieminekļu sarakstā, bet šeit pašā vēsturiskajā centrā šāda līmeņa ēka, nu tā, protams, tas ir, viņai būtu pieminekļu līmenim jābūt. Nu, otrs tāds pats piemērs ir Vilānas iela 11, vidus ielas stūrī. ēka, kas jau ilgāk laika ir arī tāpatās. Kalmarijas ielā jau tur pārsegumi sabrukuši, bet nu fasādi joprojām ir. Un ar visām apdaras detaļām tā ir tāda vairāk eklektiskā ēka ar atsevišķiem jūgens stila elementiem, bet viņi ir celti 1899. gadā. Un viens no pašiem pirmajiem, tas ir tas 899. Gads, kad Rīgā parādījās paši pirmās jūgenstila ēkas, un pat Eiropas mērogā jūgenstila celtnes, kuras ir datējams ar 19. Gadsimtu, nav nemaz tik daudz. Nu, Rīgā tāds ir trīs, un šī ir viena no tām. Nu, tur būtu kar kaut kas jādara, nu, joprojām tur nekas nenotiek, viņa ar vienu, tā sakot, bēdīgāka paliek savā izskatā.
Pie Matīs tirgus tā lielā ēka, kas ir brīvības un Matīs.
Tā ir sevišķi izcila ēka, tā bija latviešu būvuzņēmēji Ozoliņa nams, kas tapa arhitektūras projekta konkursa rezultātā, apvienojot divus zemesgabals ar ļoti interesantu telpisku risinājumu, kas Rīgā tāda nav daudz. Kur jau bija paredzēts, ka ēka ir jābūt iekšējam pagalmam kā tirdzniecības pasāžai. Šāda iekškvartāla telpas un ielas telpas integrācija bija jaunums tā laika arhitektūrā, viņa tieši ap 1910. Gadu tikai parādījās. Vēl tāds piemērs ir Forburgas kvartāls, Ausekļi un eksporta ielās.
Un arī šī ēka jau ilgāku laiku stāv bez logiem.
Diemžēl, un ārkārtīgi beidīgi viņi ir iekšā, tur ir burtiski, viņi ir sagrauta, vārdu tiešā nozīmē, tik vien izdemolēta. Tur vandāja lauzuši kāpiņu margas, izpostot arī vērtīgas kāpiņu apdars visus elementus. Un, nu, tā, iekšā tur nekas nav saglabājies. Pašlaik viņiem ir jauni investori, kas ir ļoti interesēti viņu atjaunot. Ir paredzēts tur izbūvēt jaunu augsts klases viesnīcu. Protams, restaurējot fasādes pilnīgi, nu, fasādes jau, paldies Dievam, detaļas viss ir pietiekami labi saglabājušās.
Bet ko pilsēta ir jūsuprāt darījusi nepareizi, kādēļ tik iespaidīgi kultūras arhitektūras piemnekļi pilsētā privāti īpašnieku rokās nonākuši, nespēja tikt atjaunoti, pilsēta saka, nu mēs jau darām visu, ko varam, paaugstinam nekustamā īpašuma nodokli un liekam sodus, ko varēja darīt citādāk jūsuprāt?
Nu, vienīgais, ko no vēstures mācīties mēs varam, kā vēl līdz 1940. Gadam, bet bija pieredze, ka pilsēta šādos gadījumos nepieciešamos būtehniskos pasākumus veic pa saviem līdzekļiem, pilsēta pati to izdarīja, nu, un attiecīgi pēc tam juridiski tiesiskā ceļā izdevums piedzina no atbildīgajām personām. Tas, protams, saistījās ar tiesu procesiem, tur ir bijusi tiesvedība, īpašniekam tas ir prasījis papildu izdevums un tam līdzīgi. Nevar apgalvot, kā kurā gadījumā viss tas beidzās, bet ļoti rūpīgi bija šis te būvinspekcijas darbošanās.
Bet parunāsim arī par labajiem piemēriem, jo nav jau tā, ka visi jūgenstila mantojums Rīgā būtu vien grausti. Tie ir daži konkrēti gadījumi, bet pēdējos gados tomēr arvien vairāk Rīgas vēsturisko namu fasādes atzimst un lielā mērā pateicoties arī pašvaldības līdzfinansējumam. Tomēr, kā jūs vērtējat šo procesu?
Kopumā ļoti pozitīvi, jo ja bija vēl pirms laika daudz šādi paši līmeņi, tā kā mēs teicam grausti. Nu, piemēram, Lāčplēša ielā 7, tas ir skolas iela stūri ēka, nu, viņi ilgu laiku tāpat izskatījās bezcerīgi. 1907. Gadā relatīvi agrs priekš šāda stateniskā jūgenstila datējums, ļoti ievērojama arhitekta Paula Mandelštām darbs, kas ļoti interesants arhitekts mūsu vispār arhitektūras vēsturē.
Arī Latvijas radio ēkas autors.
Jā, šīs pašas ēkas arī, kas celt kā bankas ēka, 1913. Gadā autors. Nu arī nu šāda arhitekta darbs un izcila arhitektoniska vērtība, viņi 10 gadus stāvēja vairāk pēdīgā stāvoklī. Nu, pirms 4 gadiem viņi ir perfekti sakārtot, viss darbojās, viss ir noticis. Tas ir ļoti skaists piemērs. Un turpat ļoti netāli, Lāčplēša ielā 4, kas ir Konstantīna Pēkšēna, droši vien arhitekta Augusta Malves izstrādāts projekts, bet Pēkšēna parakstīts, kurai gan aizbūvēja diezgan nepareizi padomu laikā caurbrauktu ciet. Šobrīd to aizbūvēs nevar pamanīt, bet viņa perfekti sakārto tā māja. Izskatās ļoti pievilcīgi. Vēl pirms 10 gadiem publicētajās grāmatās par Rīgas jūgenstila ēkām šī ēka nebija iekšā, vienkārši tāpēc, ka fasāde bija tādā stāvoklī, ka nu, godīgi bildi nevarēja ielikt grāmatā. Šobrīd viņi ir grāmatās iekšā, jo viņi korekti sakārtot. stabilā 7, ja nemaldos. Ļoti nesen tāda arhitekta Fridrīks Šefel, ļoti dekoratīva, skaistām jugendstilu detaļām, kuras lāk pat nevarēja pamanīt. Daži koka aug priekšā, vasarā jūs vispār lāk neredzēt šo fasādi. Viņi bija tādā vienā krāsā pārķellēti, ja godīgi runā, visu tā fasādi. Šobrīd ir ļoti korekti un profesionāli atjaunot fasādi un visu ēku.
Kā ir ar citām ēkām, cik vēsturiski korekti un kvalitatīvi ir atjaunot šīs fasādes?
Ļoti daudz ir ļoti patīkami un tieši pēdējā vasara 2018. Gadā ienes veseli virkni jauns atjaunots fasādes Krišāna baronielā. Tur ir kāds 4-5 rindā, kaut vai kādreiziem Latvijas otram prezidentam Gustavam Zemgalam piederošais nams. Tas ir Dzirnav un Krišāna baronielas stūrī. Ļoti ātri, nepilnu mēnešu laikā šī fasāde tika restaurēta. Turpat nedaudz tālāk Aleksandra Vanāga tāda ļoti krāsaina. Tur ilgi ņēmās gan par to fasādi, varbūt pat nedaudz pārspīlējot.
Tā ir tā, kas tāda koša sarkana?
Jā, pārāk koša varbūt ir jau nedaudz pārspīlējot, bet nu, visi pat pamanījuši viņu. Bet Jūgensilam ļoti raksturīgi. Nu, daudz šāds atjaunots fasādes, diemžēl, ir tāda blāvuma slimība ieviesies pēdējā laikā. Izcili Jāņa augšņēka, viens no pirmiem statiniskā jūgenstilu, vai ļoti dekoratīviem, bet tomēr racionālā statiniskā jūgenstilu piemēriem Lāčplēša iela 18. Pēkšņi pagājušu vasaru pārvietās blāvi pelēks. Nu, ēka zaudē visās arhitektoniskā izteiksmībā. Tonis jālieto, lai izceltu formu, nevis lai formu nomaskētu vai notušētu. Jo jūgenstils bija pazīstams ar polihromiju. Jūgenstils lietoja ļoti piesātināts, diezgan spilgts, visbiežāk arī tumšas toņas ar iekštāpu apdarē. Jūgenstils tāpēc ir tumši sarkanas, tumši zaļas un tā tālāk. Un tas pats atspogļās arī fasāžu arhitektūrā. Tik tā tas ir korekti. Un ja šobrīd pārkrāso blāvi, nu tās ēks vienkārši pazūd vizuāli, izgaist ielas abūs frontē, zaudē savas mākslinieckās kvalitātes. Pirmkārt, jau šai jūgenstil stilistiskai ievirzē nacionālam romantismam vispār raksturīgi ir tumši piesātināt toņi. Tumši palēks ir tas, kas ir piestāv, kas ir tradicionāls un kas ir atspoguļošies stil tādā zināmā mērā latvisks magnējību būtību. Nu, pēkšņi tāda viegla, nu tāda, godīgi sakot, nekāda. Nu, tagad tas ir jautājums, pie kura ir jāvērš uzmanība vismaz būvot saskaņojušām institūcijām uzmanību.
Noslēdzot mūsu sarunu, jūs par jūgenstilu interesēties jau kopš studiju laikiem, kopš laika, kad jūgenstils galīgi netika vērtēts augstu. Sakiet, kas ir tas, kas jūs fascinē visvairāk tieši šajā jūgenstila mantojumā?
Elementāri mūsu Rīgas arhitektūras mantojums. Šķiet, ka ik viens piekritīs, kad ejot par Brīvības ielu vai Krišāna baronu vai Aleksandra Čaka ielu vai Ģertrūdes ielu, Lāčplēša ielu, visām šī centra ielām, cilvēkam, vai viņš domā vai nedomā, kā sākumā teica par arhitektūru, emocionālās noskaņojums ir gluži cits nekā kaut kur Ķengragā vai tur Pļauniekos vai vēl kur. Šeit jūs jūtiet arhitektūru kā mākslu un Rīgas arhitektūras mantojumā. Pārsvarā ir šī jūgenstila arhitektūra, kas nosaka būtībā visu Rīgas centra abūs māksliniecisko tēlu. Nu, no turienes interesi par arhitektūru, un tīri mehāniski viņi fokusējas uz jūgenstilu. Un vienkārši negribējās ticēt tam, ko, kā jūs minējāt, tā laika oficiālā mākslas ideoloģija mēģināja stāstīt, ka tas ir pagrimums, ka tā nav māksla, ka tas ir dekadēns vai vēl kas slikt vērtējams, cits, kam nav nekāda nozīme. Vēl 60. Gados, kad tika izstrādāts toreizās Ļeņina Brīvības ielas pārbūves priekšlikums, nesen atradu toreiz publikāciju šī plāna autora, rakstīja, mums pēc iespējas ātrāk jāatbrīvojas no nepatīkamā kapitālisma laikmeta mantojuma. No tajā brīdī tev iekšējā būtība un lieta izpratne lika organiski tam pretoties. Kā to pasludināt pa nepatīkām? Ja runā tīri subjektīvi emocionālas kategorijas, patīk vai nepatīk, kas nav kvalitātes vērtējuma kritērijas, protams, tad šis tomēr patīk, šī arhitektūra. Ne jau tikai jūgenstils, arī iepriekšējais eklektisma mantojums, kas ir daudz vienveidīgāks, varbūt vienmuļāks, netika orģināls savā mākslinieciskā kvalitātē, bet profesionāli augstvērtīga arhitektūra. Tā vairāk pievērš uzmanību nekā tās augtais modernisms, kas nāca ar vispārēju formu vienkāršību.
Krastiņkungs, paldies jums liels par sarunu.